Elämä on vaikea aihe ja harvoin mustavalkoista. Mitä tapahtuu silloin, kun ihanteet ja reaalitodellisuus törmäävät toisiinsa? Minä olen Tommi Törnroos ja tämä on Harmaalla alueella podcast.
Tervetuloa mukaan podcastiin, jossa keskustellaan rivien välissä ja nostetaan esiin aiheita, joita jonkun mielestä ei ehkä pitäisi, mutta jotka eivät oikein pysy piilossakaan. Näistä jaksoista voitte muuten antaa palautetta minulle Instagramissa nimellä @tommitt7 tai Messengerillä etsikää Tommi Törnroos. Tai jos oot vielä sähköpostisukupolvea, niin osoite on helluntaipastori@gmail.com. Laittakaa oikeasti palautetta. Olisi tosi mukava kuulla, että mihin suuntaan haluaisitte, että nämä podcastit kehittyisi. Sinne saa laittaa myös aihetoiveita. Niitä otan sitten huomioon mahdollisuuksien mukaan tai ainakin lupaan harkita. Seuraavaksi kuulette otteen tekstistä, joita sain tätä jaksoa varten suomalaisilta naisilta, seurakuntatyöntekijöiltä, pastoreilta. Kuulin paljon puhetta siitä, miten olen heikko astia. Olen kuulemma sukupuoleni vuoksi taipuisa juoruilemaan, aiheuttamaan riitoja. Olen liian tunteellinen, enkä ajattele järjellä. En kykene tekemään päätöksiä tai antamaan palautetta muille tarpeeksi jämptisti ja suoraan. Ajattelen liikaa ihmisiä ja heidän tunteitaan. En kestä painetta ja niin edelleen. Eräskin sanoi minulle kerran, että ethän sinä hyvänen aika tietystikään toivo olevasi johtaja kotona tai seurakunnassa Jumalan edessä. Mieti, mikä vastuu se olisi. Onneksi sinun ei sitä tarvitse kantaa. Pastorin työssä mä olen usein erilaisten näkemyksien ja ideaalien rajapinnalla. Eli siinä, missä ihanteet ja tosielämä kohtaavat toisensa ja ei aina niin toivotulla tavalla. Sodissa voi olla jäätyneitä konflikteja ja seurakuntakulttuurissa voi olla joskus jäätyneitä tilanteita. Siis sellaisia aiheita, joista on keskusteltu enemmän tai vähemmän jo vuosien ajan, mutta jotka eivät koskaan jotenkin tunnu pääsevän maaliin, vaan painuvat aina jonnekin taustalle ja pompsahtavat aika ajoin sitten esiin, joko kutsuttuna tai kutsumatta. Tämän jakson tarkoitus on pohtia sitä, miksi sukupuoleen perustuvasta syrjinnästä on edelleen niin vaikea puhua helluntailaisuudessa. Ja mä haluan tarkoituksella nostaa tähän jaksoon esiin joitakin kokemuksia, jotka toivottavasti edes niin kuin etäisesti onnistuu jollain tavalla häivyttämään tätä absurdiutta, missä minä yhden miehen All Male-paneelissani pohdin täällä naisten kokemaa syrjintää. Mutta nämä sitaatit, mitä tulen tässä lukemaan, on yhtä Raamatun kohtaa lukuun ottamatta siis oikeita minulle lähetettyjä kokemuskertomuksia suomalaisilta kollegoilta seurakuntaelämän syövereistä. Idea tähän jaksoon oikeastaan tuli ja myöskin jakson otsikkoon tuli tästä vuonna 2021 julkaistusta Kutsumuskoetuksella kirjasta. Sinänsä ansiokas ja todella hyvin toimitettu kertomus oli todella mukaansa tempaava ja meikäläiselle harvinaista kyllä luin sen kahdelta istumalta. Yksi asia, mikä kiinnitti kyllä huomion, niin oli tämä kirjan kertomusten sukupuolijakauma. Kirjassa on 10 kertomusta siitä, miten eri tavoilla pastoreiden ja hengellisen työn tekijöiden kutsumuksia on koeteltu ihan rankimman kautta. Ja kirja sisältää 10 todella puhuttelevaa ja koskettavaa ja toivoakin herättävää kertomusta. Näistä 10:stä 9 on miesten kirjoittamia ja 1 naisen kirjoittama. Itse ohitin tuon huomion ensin ihan tyypilliseen tapaan olkia kohauttamalla, mutta sitten kun jotkut muut alkoi nostaa asiaa esiin tuolla sosiaalisessa mediassa, niin kävi ilmi, että siinä taustalla ei suinkaan ole ollut kirjan tekijöiden ajatus siitä, että halutaan tehdä miesvoittoinen kirja. Ja jos ihan totta puhutaan, niin jokainen, joka tuntee kirjan toimittajat, niin tietää, että ei heillä semmoista agendaa olisi ollutkaan. Vaan taustalla oli semmoinen juttu, että kirjaan ei yksinkertaisesti oltu saatu sitä näkökulmaa, minkä kaikki kyllä tietää, jotka on tämän asian ympärillä tai tässä meidän seurakuntapiireissä pyörinyt vähänkään pitempään. Ja se on se, että nainen joutuu sietämään helluntai-seurakunnassa asiatonta käytöstä paljon miehiä enemmän nimenomaan sukupuolensa vuoksi. Asiasta keskusteltaessa kävi ilmi, että yllättävän moni henkilö ei ollut edes huomannut koko asiaa kirjaa lukiessaan. Onko siis niin, että kun muualla yhteiskunnassa puhutaan representaatiosta jo välillä kyllästymiseen asti, niin meillä ei asiaa koeta kovin tärkeäksi vielä edes sukupuolten suhteen? No, ei asia ehkä ihan näin oikeasti ole. Tämä hetki, missä me eletään, on reaalitodellisuuden tietty vaihe historiassa. Eli me ollaan tultu tähän pisteeseen jostain ja tulevaisuus on meille vielä tuntematon, se on meillä edessä. Totta kai moni asia on mennyt eteenpäin ja parempaan suuntaan. Joku on saattanut mennä taaksepäinkin, mutta näissäkin asioissa niin ei pidä ajatella niin, että se mikä on tänään totta olisi sitä aina. Ja tähän vielä semmoinen disclaimer, että tietenkään kaikki naiset eivät ole kokeneet samalla tavalla ja moni varmasti ei koe edes joutuneensa syrjityksi lainkaan meidän seurakunnissa. Ja kiitos Jumalalle tästä, sehän on hieno asia, näinhän sen pitääkin olla. Joka tapauksessa kutsumuskoetuksella kirja päätyi monen muun tärkeän asian lisäksi nostamaan aika äänekkäästi vaikenemalla esiin myös tämän keskuudessamme yhä elävän tosiasian. No, osa tietääkin tämän, mutta asiaa tietenkin mutkistaa luonnollisesti mikäs muukaan kuin teologia. Eli me ei päästä mihinkään eroon ikinä siitä, että me joudutaan huomioimaan raamattunäkemykset ja raamatun tulkinnalliset asiat oikeastaan niin kuin kaikessa siinä, miten me suhtaudutaan asioihin, kun puhutaan seurakunnasta ja seurakuntakulttuurista. Mutta tässäkin asiassa mä luulen, että se teologia ei oikeastaan ole se todellinen ongelman lähde, vaan se voi joskus toimia vähän semmoisena niin kuin savuverhona jollekin semmoiselle asialle, mitä oikeasti kukaan meistä ei edes haluaisi harjoittaa, jos me vaan niin kuin itse tiedostettaisiin se, mitä me tehdään. Seuraavaksi luen jälleen yhden otteen kertomuksesta, jota minulle lähetettiin. Olen työskennellyt seurakuntakentällä erilaisissa tehtävissä niin saarnaajana, nuorisotyöntekijänä, raamatun opettajana kuin monenlaisten komiteoiden jäsenenä. Olen saanut osakseni heti alusta saakka sekä kannustusta, vähättelyä että suoranaisia kieltoja toimia tietyissä tehtävissä. Tullessani uskoon ja kertoessani seurakunnassa pastorin kutsumuksesta sain siis aika ristiriitaisen vastaanoton. Kotiseurakuntani pastorit kannustivat ja muistuttivat, että voin todellakin palvella oikeastaan kaikissa rooleissa, paitsi vanhimpana. Haluan kuitenkin korostaa, että he olivat todella kannustavia, uskoivat minun vilpittömästi ja arvostivat kaikkea, mitä tein. Samaan aikaan yksi hengellisistä mentoreistani ja muutamista läheisistä uskovista, jotka alkutaipaleella minua opettivat, tekivät raamatun teksteillä minulle selväksi, miksi en voisi toimia muuta kuin evankelistana tai jonkinlaisena koordinaattorina tai muuna sellaisena. Koin sisäistä ristiriitaa, koska minulla oli vahva kertomus siitä, että Jumala kutsuisi minua jonkinlaiseen pastoraaliseen tai johtajamaiseen työhön seurakuntakentälle. Oli aika selvää, että tulisin laittamaan lahjani käyttöön ja tekemään työtä, jossa vaikuttaisin ihmisten ajatuksiin ja olisin heidän opettajansa sekä myöskin johtajansa. Niin kuin tästäkin kertomuksesta nähdään se, että taustalla kaikissa näissä keskusteluissa on aina se kahden ison raamatun tulkinnallisen koulukunnan ikuinen taistelu. Eli mikä on sukupuolten rooli kristillisessä seurakunnassa? Teologisessa snobbailutermistössä puhutaan egalitaarisesta ja komplementaarisesta näkemyksestä, joita molempia löytyy suomalaisesta helluntaiherätyksestä niin isokirjaopiston opettajakunnasta kuin puhumattakaan meistä pastoreista ja seurakuntien työntekijöistä ja vastuunkantajista. Eli siis kysymys siitä, että missä määrin meidän sukupuolemme vaikuttaa siihen, mitä tehtäviä me teemme tai mitä meidän tulisi tehdä seurakunnassa. Tämä ei ole kaksijakoinen juttu täysin. Tässä on kaksi isoa jakolinjaa, jotka sitten haarautuu niin kuin lukemattomiin pieniin nyansseihin ja yksityiskohtiin. Mutta mun mielestä on tärkeää niin kuin huomioida se, että toisin kuin joskus voisi luulla, niin kysymys ei ole siitä, että ihmiset pahuuttaan haluaisivat rajoittaa toisten tekemisiä, vaan kysymys on monta kertaa siitä, että pyritään ihan vilpittömästi ymmärtämään se, mitä Raamattu sanoo ja miten meidän tulisi siitä ajatella ja sen mukaan toimia. Ja teologista keskusteluahan saa käydä ja sitä pitää käydä. Se on meidän jopa niin kuin perustuslaillinen oikeutemme, että me pohdimme uskon kysymyksiämme itse omasta pyhästä kirjastamme lähtö niin kuin käsin ja kiitos Jumalalle saadaan elää semmoisessa maassa, missä pääministeri tai presidentti tai kukaan muukaan tuommoinen poliitikko ei tule meille kertomaan, eikä voi tulla meille kertomaan, miten meidän tulisi pyhiä kirjojamme tulkita tai kirjoituksiamme. Mutta samaan aikaan ongelma nousee silloin, jos teologiaa käytetään naamiona asiattomalle käytökselle. Kuuntelepa tätä seuraavaa kertomusta. Kaksi seurakunnan nuorista halusi mennä kasteelle ja he pyysivät minua kastamaan. Menin kysymään suoraan vanhimmilta tilaisuuden jälkeen, kun huomasin suurimman osan olevan juttusilla keskenään. Esitin kysymyksen, johon yksi huudahti heti, meillähän eivät naiset kasta. Minusta se oli hyvä ja selvä vastaus ja olisin hyväksynyt sen sellaisenaan. Mutta toiset vanhimmat sanoivat keskustelevansa asiasta ja kertovansa myöhemmin, mihin ratkaisuun tulisivat. Ratkaisu kysymykseeni oli, että päätöksen mukaan vain vanhimmat toimivat kastajina. Hyväksyin tämänkin. Pari kuukautta tämän jälkeen oli taas tulossa kastejuhla, jossa oli muutama nuori menossa kasteelle. He kertoivat pyytäneensä yhtä seurakunnan miestä kastajaksi. Tämä mies oli jonkin verran nuorten työssä, mutta ei kuulunut vanhimmistoon. Sanoin nuorille, ettei se käy, sillä seurakunnassa vain vanhimmat voivat kastaa. Mutta olinpa väärässä. Kyllä tämä mies sai toimia kastajana. Minulle olisi riittänyt ihan hyvin päätös, etten voi kastaa sukupuoleni vuoksi, vaikka Raamattu ei tällaista opetakaan. Mutta koin valtavaa suuttumusta sen vuoksi, että tämä asia esitettiin aivan toisena. Miksi piti valehdella? Tässä on kysymys just siitä, mihin viittasin tuolla, että ongelma on siinä, jos teologiaa käytetään naamiona asiattomalle käytökselle. Mä luulen, ja nyt mä tietysti arvaan ja voi olla ihan väärässäkin, mutta mä luulen, että tämän kaltaisissa tilanteissa voi olla joskus kysymys siitä, että meiltä tullaan kysymään jotain ja sitten me koetaan, että nyt pitäisi löytyä äkkiä joku vastaus. Ja tämä voi taas johtua mun mielestä siitä, että kun me edustetaan ratkaisukeskeistä kristillisyyttä, niin tälle meidän kristillisyydelle on ominaista. Se on vähän niin kuin meidän DNAssa nimenomaan niin kuin ratkaista ongelmat, sanoa miten se on, eikä ruveta turhia pohdiskelemaan ja fundeeraamaan, vaikka ehkä joskus olisi ihan hyvä fundeerata. Niin tässä on niin kuin esimerkki siitä, mihin se voi johtaa huonossa tapauksessa. Eli yritetään äkkiä pusertaa ulos joku vastaus. Ja sitten siinä on se teologinen epävarmuus, että niin kuin syystä tai toisesta se voi olla ihan vilpitöntä niin kuin Raamattuun perustuvaa ajatusta siitä, että tietyt tehtävät seurakunnassa on sukupuolisidonnaisia, niin kuin tässä tapauksessa tälle henkilölle sanottiin, että meidän seurakunnassa kastaa vaan vanhimmat, joo. Vanhimmat vain voivat toimia kastajina, niin hänelle sanottiin. Mutta sitten kuitenkin käytännössä pian oltiin tilanteessa, että no, miksi? Oliko sitten saatavilla vaan niin kuin tämä kyseinen mies, eikä kukaan vanhimmista päässyt, vai mikä oli sitten tilanne? Mutta joka tapauksessa oltiin valmiita sitten kuitenkin siihen, että tosiasiassahan kysymys oli sukupuolesta. Ja näinpä siis tämä ei-vanhimmistoon kuulunut mies sai kastaa. Ja on ihan ymmärrettävää, että tämän kirjoituksen lähettäjä koki valtavaa suuttumusta, niin kuin hän sanoo, ja mietti, että miksi piti valehdella. Jälleen kerran musta on tärkeä pointti nostaa esiin, että tässäkin tapauksessa, vaikka henkilö itse ei ajattele, että siinä olisi ollut mitään niin kuin epäraamatullista, että hän olisi naisena kastanut tuon henkilön, niin hän oli kuitenkin valmis niin kuin, taipumaan siihen seurakunnan johtajiston tahtoon, jos he olisi tämän linjauksen tehnyt. Niin musta se on niin kuin tosi merkille pantavaa, että aina se teologia ei oikeasti ole se ongelman ydin. Ei kaikki ihmiset näe ongelmia joka puolella, eikä pidäkään nähdä. Mutta tässäkin tapauksessa sitten, niin valitettavasti sitten päätyi käymään niin, että se teologia ei oikeasti ollut se juttu, tai se raamattu näkemys ei ollut se juttu, vaan siinä oli taustalla tämä sukupuolitekijä. No, Jeesuksen ylösnousemuksen todistajat, niin kuin tiedetään, oli naisia, siis ne ensimmäiset todistajat. Kaikki ei tiedä sitä, että tämähän oli voimakas kannanotto aikanansa. Eli kun raamatun tekstejä on muodostettu kirjalliseen muotoon, niin sitä tosi seikkaa, että nimenomaan Jeesuksen ylösnousemuksen, kenties tärkeimmän Uuden testamentin tapahtuman ainakin siellä ihan kärkikahinoissa tärkeydessä, niin tämän tapahtuman ensimmäiset todistajat olivat nimenomaan naisia. Ja miksi tämä on kannanotto? No sen takia, että tuossa kulttuurikontekstissa, missä me liikutaan, kun me luetaan tätä ylösnousemuskertomusta, niin naisia ei pidetty luotettavina todistajina millekään asialle. Ja jos olisi haluttu tehdä niin kuin inhimillisesti ajateltuna mahdollisimman uskottavaa kertomusta, niin silloin ei missään tapauksessa olisi ollut järkeä niin kuin sepittää siihen kertomukseen jotain naisia niin kuin löytämään sitä tyhjää hautaa. Ja päinvastoin olisi kannattanut ehkä jopa harkita niin kuin sepittävänsä ne naiset pois sieltä ja pistää siihen jotain miehiä tilalle. Mutta mä luen tästä Luukkaan evankeliumista, pastori kun olen, niin kuunnelkaas miten tämä meni. Ensimmäisenä päivänä sapatin jälkeen naiset jo aamuvarhaisella menivät haudalle ja ottivat hankkimansa tuoksuöljyt mukaan. He havaitsivat, että kivi oli vieritetty haudan suulta. Ja kun he menivät sisälle hautaan, he eivät löytäneet Herran Jeesuksen ruumista. Kun he olivat ymmällä tästä, heidän edessään seisoi yhtäkkiä kaksi miestä sädehtivän kirkkaissa vaatteissa. Naiset pelästyivät ja painoivat katseensa maahan, mutta miehet sanoivat heille, miksi etsitte elävää kuolleiden joukosta? Ei hän ole täällä, hän on noussut kuolleista. Muistakaa, mitä hän sanoi teille ollessaan vielä Galileassa. Näin täytyy käydä. Ihmisen poika annetaan syntisten ihmisten käsiin ja ristiin naulitaan, mutta kolmantena päivänä hän nousee kuolleista. Silloin he muistivat, mitä Jeesus oli puhunut, ja nyt tulee sitten tämä. Haudalta palattuaan naiset veivät tästä sanan 11 opetuslapselle ja kaikille muille. Nämä naiset olivat Magdalan Maria, Johanna ja Jaakobin äiti Maria ja vielä muitakin oli heidän kanssaan. He kertoivat kaiken apostoleille, mutta nämä arvelivat naisten puhuvan omiaan eivätkä uskoneet heitä. Pietari lähti kuitenkin juoksujalkaa haudalle ja kurkistaessaan sisään hän näki ainoastaan käärinliinat ja hän lähti pois ihmetellen mielessään sitä, mitä oli tapahtunut. Tässä se on se esimerkki. Tämä oli Luukkaan evankeliumin luvusta 24. Ja siis kertomus, jonka niin kuin tavallaan varassa koko kristinusko lepää, Jeesuksen ylösnousemus. Se on se the ultimate thing. Ja tähän kertomukseen laitettiin ratkaisevaan keskeiseen rooliin nimenomaan naiset. Niin ei ole tarkoitus tehdä tästä podcastista tai tästä keskustelusta nyt mitään semmoista niin kuin asetelmaa, että pystyykö naiset tekemään tai pystyykö miehet tekemään jotain. Mutta mä tarkoitan vaan sanoa sitä, että jos tämmöinen kannanotto oli laitettu jo aikoinaan, kun uutta testamenttia synnytettiin, niin laitettiin sinne, niin se ei ollut siellä turhaan. Ja se kertoo meille aika voimakasta kieltä siitä, mitä Jumala ajattelee. Jos me ajatellaan, että Raamattu on Jumalan meille antama ilmoitus, niin mitä Jumala ajattelee niin kuin tämmöisistä asioista. Ja tällä sitä on perusteltu myös teologiassa, kun on otettu kantaa naisten roolin puolesta seurakuntatyössä. Kaiken kaikkiaan mun mielestä on tosi keskeistä se, että me ei jumituta siihen teologiseen keskusteluun pelkästään vaan miettimään sitä, että mitä me nyt ajatellaan jostain Paavalin teksteistä. Ei mikään teologinen koulukunta oikeuta meitä esimerkiksi valehtelemaan tai vähättelemään, tytöttelemään, jos ei pojittelemaankaan. Ei tämmöisellä ole mitään tekemistä sen niin kuin teologian kanssa tai niiden raamattunäkemysten kanssa. Ei ainakaan pitäisi olla. Ja minkä takia tämä on niin älyttömän olennaista? No sen takia, että sillä minkälaista kieltä me käytetään, millä tavalla me toisiimme suhtaudutaan ja puhutaan, me luodaan sitä todellisuutta myöskin heidän elämäänsä ja ympärillensä. Käytännön esimerkki. Tämä ei ole mitään huuhaata, vaan ihan maanläheistä kamaa. Mietipä semmoista lasta, jota kannustetaan sieltä sen lapsuudesta saakka. Hyvä, sä pystyt ihan mihin vaan. Hyvä, sä upea suoritus. Hienoa, ensi kerralla vielä paremmin. Tai sitten, jos hän mokaa jotain, niin kuin lapset mokailee, niin sitten vaan, että ei muuta kuin ylös sieltä ja uutta yritystä. Ajattelepa tämmöistä ja sitten mieti toista vaihtoehtoa, toista lasta, jolle aina sanottaisiin, että ei sinusta ole mihinkään. Etkö sinä vieläkään osaa tehdä pelottavaa, mitenkä niin kuin luonnostaan nämä tulee muuten tämmöiset. Ei, etkö sä taaskaan osannut kantaa sitä oikein? Taasko läikytit sen veden? Ja tämmöistä viestiä koko ajan sille lapselle. Niin ajattelepa näitä kahta eri lasta. Kumpiko näistä kasvaa todennäköisemmin semmoiseksi, että se luottaa itseensä, se tietää, että hän pystyy ja kykenee ja ehkä ylittää itsensä ja tekee isoja, itseään isompia asioita. Versus kumpiko näistä tulee olemaan se, joka ei viiti yrittää välttämättä mitään, koska ei se onnistu kuitenkaan, ei sitä mihinkään kuitenkaan ole ja niin edelleen. Jos asia laitetaan tällä tavalla niin kuin meidän naamaa vasten, mä uskon, että jokainen meistä niin kuin on sitä mieltä, ainakin luulisin, että eihän hyvänä aika kukaan halua puhua tällä tavalla kellekään lapselle. Ja kuitenkin tällä tavalla puhutaan tosi paljon näistä kertomuksistakin jo pelkästään päätellen seurakunnissa. Siis tytöttelyä, vähättelyä, se naamioidaan jossain määrin niin kuin teologiaan ja joillakin nyt voi olla taustalla siellä myöskin se teologia, mutta sitä pitäisi miettiä, että mikä on oikeasti se Raamatun rooli ja mikä on se, että sä puhut tai mä puhun semmoisia asioita, mitä ei pitäisi puhua. No mikä on meidän pastoreitten, ja mä tykkään meihin pastoreihin sisällyttää myös kaikki muut vastuunkantajat ja yleensäkin aikuiset seurakunnassa. Mikä on meidän rooli? No mun mielestä meidän rooli on ainakin se, että pidetään huoli siitä, että luodaan itse semmoista rakentavaa ja kannustavaa ja keskustelua herättävää ja siihen rohkaisevaa ilmapiiriä. Eli ei hyssytellä. Jos me nähdään jotain vääryyttä, jos me nähdään asiattomuuksia, niin meidän tulee puuttua niihin tilanteisiin, eikö niin? Eli se voi olla joskus ihan samalla tavalla niin kuin lastenkin maailmassa, niin se voi vaatia vain sen yhden aikuisen, joka tulee siihen, että hetkinen, täällä ei lyödä ketään, se ei ole sallittua. Niin samalla tavalla aikuisten maailmassakin myös, niin ottaa kantaa niihin tilanteisiin, kun huomaa, että joku lähtee vaikka luomaan ryhmädynamiikkaa. Sehän on yksi maailman vanhimpia tapoja luoda ryhmädynamiikkaa, ottaa joku asia ja haukkua sitä. Joskus se on poliitikot, joskus se on valtamedia, mutta valitettavasti joskus se saattaa olla joku haavoittuvassa asemassa oleva ihminen tai ihmisryhmä. Ja näin ei pitäisi olla tietenkään, etenkään seurakunnassa. Niin tämmöistä tilannetta kun kohtaa, niin se on 1000 taalan paikka meille jokaiselle tehdä muutos siihen. Ei lähteä mukaan siihen semmoisen vääryyden lietsontaan, vaan jollain tavalla puuttua. Miten se kukin tekee, se riippuu henkilöstä ja tilanteesta. Mutta et kääntää sitä keskustelua sinne oikeaan suuntaan. Ja tämä on mulle sen takia tärkeä asia, koska mä haluan nähdä semmoisen tulevaisuuden, missä me ei paineta alas ketään, vaan me nostetaan ihmisiä. Me tsempataan, hei sä pystyt siihen. Sulla voi olla enemmän annettavaa kuin sä arvaatkaan. Ja mä saatan tarvita oppia sulta jotain uutta. Niin tämä on mun mielestä niinku suoraan linkissä siihen, että meidän pitää niinku päästä eroon semmoisesta ajatuksesta, että on normaalia, että vääriä asioita tapahtuu. On normaalia, että ei puhuta siitä, että minkä takia naisten on niin vaikea kertoa omia kokemuksiaan tai olla kriittisiä ilman, että he tulee leimatuksi niinku hankaliksi tyypeiksi tai jotain muuta vastaavaa. Mä en oikeastaan tiedä, että onko tähän mitään niin kuin yhtä oikeaa reseptiä, mutta mä vaan kannustaisin miettimään ihan rohkeasti sitä, että miksi meidän tilanteemme näyttää siltä, kun se näyttää. Jos sä vaikka mietit omaa seurakuntaa, jos sä oot seurakunnassa mukana ja toivottavasti oot, niin miettimään sitä omaa seurakuntaa, että miksi tämä näyttää tältä, kun se näyttää. Jos siellä on joku juttu, mikä pistää silmään tai näin. Sinä voit olla se avainasema henkilö, joka voi tehdä sen muutoksen siihen, luoda uudenlaista kulttuuria. Eikä sen aina tarvii olla mitenkään kauhean niin kuin valtavaa ja massiivista. Se voi lähteä ihan pienestä rohkaisun sanoista. Se, että ruvetaan luomaan uutta toimintakulttuuria. No lopuksi, olen sanomaan, että en tiedä, että onko nyt löytänyt mitään niin kuin järkevää syytä sille, miksi meidän on vaikea puhua sukupuoleen perustuvasta syrjinnästä. Mutta ainakin mä uskon, että mä oon löytänyt pari olennaista näkökulmaa. Ensinnäkin tätä aihetta on tärkeää nostaa esiin sen takia, että me emme tahdo lannistaa ketään Jumalan kutsumaa ihmistä, vaan päinvastoin meidän tulisi nostaa ja kannustaa kaikkia. Kiitos Jumalalle semmoisista kirjoista kuin vaikka Kutsumuskoetuksella. Käykää nyt vihdoinkin jo tilaamassa tämä, jos ette ole vielä, en mä tiedä saako näitä enää mistään, mutta siis kiitos Jumalalle keskustelun nostajista ja niistä ihmisistä, jotka tuo esiin tarinoita. Mutta ei jätetä sitä siihen, kun me huomataan joku epäkohta. Ja toiseksi, sillä miten me kohdellaan toisiamme on ihan valtavan suuri merkitys myöskin sille todistukselle, minkä me annetaan kristinuskosta ympäristöömme. Jeesus itse sanoi, että hänen opetuslapsensa tunnetaan hänen opetuslapsikseen siitä, että heillä on keskinäinen rakkaus. Kaikki, mä luulisin, että varmaan hellun tai seurakuntiin kuuluvat ihmiset on kuullut tätä aikas paljon. Ja myöskin on kuultu sitä, että näinhän se ei valitettavasti ikinä oikein näytä olevan meidän keskellä vai mitä. Mutta muistutan, että se on pieniä tekoja. Rakasta sinä lähimmäistä niin kuin itseäsi. Ja minä, sanon tämän, rakastan minäkin. Näin pitäisi meidän kaikkien toimia. Se on pieniä tekoja. Mutta sillä on valtava merkitys, paitsi sille ihmiselle, niin myös sille ympäristölle, joka koko ajan tarkkailee, miten me toimitaan, eikä pelkästään mitä me sanotaan, vaan miten me eletään. Viimeinen sitaatti tähän podcastiin näistä kertomuksista. Lopuksi tahtoisin lisätä, että seurakunnat ovat erilaisia, samoin myös maantieteelliset alueet ja niiden kulttuuri. Minulla on hurjasti hyviä kokemuksia eri puolilta Suomea. Valitettavasti negatiiviset kokemukset kuitenkin voivat vahingoittaa ja vaikeuttaa sekä hidastaa tätä pyhinvaellusmatkaa täällä maan päällä jopa vuosiksi, koska haavojen korjaamiseen menee aikaa. Näihin kuviin ja tunnelmiin päättyy tämänkertainen podcast-jakso ja muistahan laittaa palautetta siellä Instagramissa eli @TommiTT7 suoraan viestiä mulle. Ota mun tili seurantaan, siellä mä julkaisen asiaa varsinkin mun tutkimuksesta, mitä mä teen, mistä oli tää podcastin ensimmäinen jakso ja myöskin kaikesta muusta aina eräretkeilystä, perhe-elämää ja ruoanlaittoonkin joskus. Jos sä oot Messengeri-ihmisiä, niin löydät minut Facebookista ja Messengeristä nimellä Tommi Törnroos. Ja jos kuulut ihan siihen sähköpostisukupolveen, niin helluntaipastori@gmail.com on osoite. Ensi viikolla pohditaan sananvapautta. Ovatko Päivi Räsäsen ja Juhana Pohjolan oikeudenkäynnit nyt piirtämässä meille sananvapautemme todellisia rajoja? Vai onko kuitenkin niin, että me emme oikeasti ehkä ole koskaan edes käyttäneet sananvapauttamme? Tästä lisää ensi viikolla. Ole siunattu ja rakastettu.
Harmaalla alueella podcast.